50 languages.
72.
72.
Ter de fazer qualquer coisa.
Щось мусить.
Ter de.
Мусить.
Tenho de mandar a carta.
Я мушу відправити лист.
Tenho de pagar o hotel.
Я мушу заплатити за гостиницу.
Você tem que levantar cedo.
Ти мусиш рано встати.
Você tem que trabalhar muito.
Ти мусиш шмат працювати.
Você tem que ser pontual.
Ти мусиш приходити своєчасово.
Ele tem que pôr gasolina.
Йон мусить заправитися палівом.
Ele tem que consertar o carro.
Йон мусить адремонтувати автомобіль.
Ele tem que lavar o carro.
Йон мусить помити автомобіль.
Ela tem que fazer compras.
Яна мусить сходити по покупки.
Ela tem que limpar o apartamento.
Яна мусить прибратися у квартири.
Ela tem que lavar a roupa.
Яна мусить помити білизну.
Logo a seguir, temos de ir à escola.
Ми мусимо зараз же йти у школу.
Logo a seguir, temos de ir ao trabalho.
Ми мусимо зараз же йти на працю.
Logo a seguir, temos de ir ao médico.
Ми мусимо зараз же йти до доктора.
Você tem que esperar pelo ônibus.
Ви мусите чекати автобус.
Você tem que esperar pelo trem.
Ви мусите чекати тягник.
Você tem que esperar pelo táxi.
Ви мусите чекати таксі.